Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω», μια εκπομπή αφιερωμένη στην αξία της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να σας πω ότι η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για την επόμενη ώρα, στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε για σήμερα με την αρχαία Ολυμπία, η οποία αναβιώνει ψηφιακά και προκαλεί σε όλους δέος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Microsoft απέδωσαν το έργο «Αρχαία Ολυμπία Κοινός Τόπος», που αφορά στην ψηφιακή διατήρηση και αποκατάσταση της αρχαίας Ολυμπίας, γενέτειας των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Αυτό το έργο ψηφιακής αναβίωσης επιτρέπει στους θεατές σε όλο τον κόσμο να εξερευνήσουν την αρχαία Ολυμπία όπως ήταν πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, με μια συναρπαστική εμπειρία μέσω διαδραστικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μιας εμπειρίας μέσω υπολογιστή καθώς και μιας έκθεσης που στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών. Η ψηφιακή διατήρηση της αρχαίας Ολυμπίας επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει στους δρόμους του αρχαιολογικού χώρου σε μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της ιστορίας, που ζωντανεύει με έναν ρεαλιστικό, συναρπαστικό θα λέγαμε τρόπο, που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατός. Αυτή η νέα μορφή ψηφιακής αρχαιοθέτησης θα συνεχίσει να προσφέρει μία πύλη σε μία άλλη εποχή, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε τι έχει επιτύχει η ανθρωπότητα στο παρελθόν και υπενθυμίζοντάς μας τι μπορούμε να καταφέρουμε σήμερα. Το έργο «Αρχαία Ολυμπία Κοινός Τόπος» είναι ένας μοναδικός τρόπος να γνωρίσεις την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Οι επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να επισκεφθούν μέσα από την ψηφιακή απεικόνηση το χώρο όπως ήταν στην αρχαιότητα και να βιώσουν την ιστορία και τις αξίες που πρεσβεύει χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος και εγκαινίασε το έργο. Το έργο προβάλλει και αναδεικνύει τον μοναδικό και εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, συμβάλλει στην έρευνα και αποτύπωση των μνημείων, υποστηρίζει τον τουρισμό και την εξωστρέφεια της χώρας ως μιας σύγχρονης και ισχυρής δημοκρατίας με μεγάλο ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν και αναμφισβήτητη αναπτυξιακή δυναμική, σχολίασε Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Τα 27 μνημεία που επέζησαν χιλιάδων ετών από καιρικές συνθήκες, πολέμους, σεισμούς και αλλαγές που επέφερε διαδοχικά ο χρόνος και χρειάζονται ψηφιακή συντήρηση για να διασφαλιστεί ότι όλα τα στοιχεία της πλούσιας ιστορίας και των κοινών αξιών, τις οποίες εκπέμπουν τα μνημεία, θα παραδοθούν στις μελλοντικές γενιές. Μπορείτε κι εσείς να απολαύσετε την ψηφιακή αναβίωση της αρχαίας Ολυμπίας στην ιστοσελίδα του έργου olympiacommongrounds.gr. Και από την αρχαία Ολυμπία θα πάμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Μουσείο Καζαντζάκη. Έχοντας ως όραμα να συστηματικοποιήσει τις πρακτικές και τις δράσεις του στην κατεύθυνση της άρσης των κοινωνικών αποκλεισμών και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό και την τέχνη, το Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά του Ηρακλείου, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, βρίσκεται στην υλοποίηση ενός έργου που θα καθιστά την έκθεση των τεκμηρίων «Από τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη», προσβάσιμη και σε άτομα με οπτική αναπηρία. Το έργο προτάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού μετά από τη διαπίστωση ότι παρά τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, ένα πολύ μικρό ποσοστό μουσιακών τεκμηρίων είναι διαθέσιμο σε άτομα με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Μέσα από το έργο που υλοποιείται αυτή την περίοδο, το Μουσείο επιδιώκει την παροχή της δυνατότητας στα άτομα με οπτική αναπηρία να επισκεφθούν το Μουσείο και να περιηγηθούν στα εκθέματά του, έχοντας τη δυνατότητα προσέγγισής τους με τρόπο που να επιτρέπει την αναγνώρισή τους και την αποτύπωση των μηνυμάτων που αυτά εκπέμπουν. Έτσι θα γίνουν κοινωνοί του καζαντζακικού έργου με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και θα αντιληφθούν ότι γίνονται και αυτοί ισότιμοι αποδέκτες των πολιτιστικών αγαθών. Σε ό,τι αφορά την περιήγηση στα εκθέματα του Μουσείου, σχεδιάζεται μια απτική διαδρομή που σχεδιάζεται εντός της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, η οποία προβλέπει ανάγλυφους χάρτες για την πλοήγηση, δημιουργεί αντιγράφων σε πραγματικό μέγεθος για την αύξηση της εμπειρίας μέσω της αφής, ομιλούντα βιβλία και ακουστικές περιγραφές και τέλος επιλεγμένα πληροφοριακά κείμενα, ανθολόγηση κειμένων του συγγραφέα και ειδική σήμανση σε μεγαλογράμματη γραφή και κώδικα Μπράιλ στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Προκειμένου να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους ενεργά και ουσιαστικά, το προσωπικό του Μουσείου παρακολούθησε εξατομικευμένο σεμινάριο από μέλη του Φάρου Τυφλών Ελλάδας για την εξοικείωσή του με τη συγκεκριμένη αναπηρία, αλλά και την εκπαίδευσή του σε θέματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας, καθώς και τεχνικών συνοδείας ή και ξενάγησης των ατόμων με απώλεια όρασης. Μια πρώτη γεύση του πώς θα παρέχονται αυτές οι δυνατότητες στο Μουσείο Καζαντζάκη έλαβαν όσοι παρακολούθησαν την καθολικά προσβάσιμη παράσταση που δόθηκε πρόσφατα στην πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, στον πολιτισμό και την τέχνη, ενώ εντασσόταν στη γενικότερη στρατηγική του Μουσείου. Το έργο συντονίζει από την πλευρά του Μουσείου ο Βαγγέλης Χαριτόπουλος υπό την καθοδήγηση της Διευθύντριας του Μουσείου Βαρβάρας Τσάκα. Και από την Κρήτη θα πάμε στη Χάλκη, στο πρώτο πράσινο νησί. Το νησί της Χάλκης μπαίνει στην εποχή της αειφορίας και μετατρέπεται σε πρότυπο πράσινης οικονομίας, καινοτομίας και αειφόρου κινητικότητας μέσα από τη συνεργασία ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων. Είναι το πρώτο Greco Island που έχει το ρόλο του πρότυπου για την αειφόρο ανάπτυξη, την τεχνολογική πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων, καθώς αποτελεί πλέον την πρώτη κλίμακα εφαρμογών για λύσεις που θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Η Χάλκη θα αποτελέσει το πρώτο ενεργειακά απολιγνητοποιημένο νησί και θα καλύπτει το σύνολο των μεταφορικών της αναγκών χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική βιώσιμη μετακίνηση. Εμβαθύνοντας την ελληνογαλλική φιλία και τις άριστες διακρατικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γαλλική πρεσβεία έχει ενεργό ρόλο στο εγχείρημα της Χάλκης. Υψηλή σημασία είναι η παρουσία της σε ρόλο θεματοφύλακα για την υλοποίηση του πρωτοποριακού αυτού εγχειρήματος, καθώς έτσι επισφραγίζεται η στενή συνεργασία των δύο χωρών. Η ηλεκτροκίνηση με την παράλληλη δημιουργία σταθμών φόρτισης, τροφοδοτούμενη με ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του κλιματικού αποτυπώματος των μεταφορών και γενικότερα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Με τη χρήση οικονομικής πράσινης ενέργειας για τις μετακινήσεις και τις ευρύτερες δραστηριότητες του νησιού, η Χάλκη αναδεικνύεται σε διεθνές πρότυπο που θα επιτελέσει ρόλο οδηγού για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, στη βιώσιμη μετακίνηση και την πλήρη απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο. Evil smiles won't change my mind. I'm white and I'm not the lying kind. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή μεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσω τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Σωτήρη Πετρόπουλο, συνιδρυτή και διευθυντή του ΧΙΚΣ, για να μιλήσουμε για μία Τρίτη με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Προσφέρω» της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα σας, κυρία Γιώγιακα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το παγκόσμιο κίνημα προσφοράς της Giving Tuesday, που το ΧΙΚΣ φέρνει για πρώτη φορά στη χώρα μας και μας προτρέπει να δείξουμε τη γενναιοδωρία μας. Πριν μιλήσουμε όμως για αυτό το παγκόσμιο κίνημα, θα ήθελα να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι είναι το ΧΙΚΣ, ποιος είναι ο στόχος του και τι προσφέρει στις ΜΚΟ.
Βέβαια, εννοείται με μεγάλη χαρά. Το ΧΙΚΣ είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία και αποτελεί τον πρώτο και μεγαλύτερο κόμβο υποστήριξη οργανώσεων και δράσεων με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην Ελλάδα. Και ο βασικός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε πολύπλευρα την ανάπτυξη όλων αυτών των πρωτοβουλειών, που κυρίως απαντάται με τη μορφή μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι ώστε να ενισχυθεί όλες αυτές οι όμορφες δράσεις που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα προς την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας.
Είναι πολύ σημαντικό το έργο σας και θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο παγκόσμιο κίνημα της Giving Tuesday. Θέλετε να μας πείτε τι είναι η Giving Tuesday?
Ναι, βεβαίως. Το Giving Tuesday ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2012 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πρόκειται σε πρώτη τουλάχιστον φάση ο εορτασμός μέσα σε μία μέρα της λογικής ότι οι άνθρωποι μπορούν πέρα από καταναλωτικά όντα παραδείγματι να είναι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν συνανθρώπους τους, στηρίζουν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, είναι αλληλέγγυοι και εστιάζουν σε δράσεις φιλανθρωπίας και θετικού κοινωνικού αντικτύπου.
Και να πούμε πότε θα γιορταστεί η Giving Tuesday.
Η συγκεκριμένη γενικά μέρα, η οποία καθορίζεται κάθε χρόνο στη βάση αυτού του παγκόσμιου κινήματος, γιατί μπορεί να ξεκίνησε το 2012 στις ΗΠΑ, παρόλα αυτά τώρα απαντάται σε πάρα πολλές χώρες ολόκληρο τον κόσμο, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα για πρώτη φορά φέτος. Αυτή τη φορά, αυτή η συγκεκριμένη μέρα, αυτή η Τρίτη, θα είναι η 30 Νοεμβρίου 2021, οπότε και θα έχουμε μια έτσι μεγαλύτερη προβολή διάφορων δράσεων, το συντονισμό πάρα πολλών φορέων, ιδιωτών, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, όπου εκείνη τη μέρα θα γιορτάσουν, θα συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης.
Θα θέλατε να μας πείτε πώς συνδέεται το ΧΙΚΣ με αυτό το παγκόσμιο κίνημα και ποιος είναι ο στόχος του μέσα από αυτό?
Βέβαια. Γενικά είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη δράση, την οποία τη φέρνουμε ως ο υπεύθυνος φορέας για την Ελλάδα. Και ο λόγος για τον οποίο είμαστε πολύ περήφανοι είναι γιατί πρόκειται για ένα παγκόσμιο κίνημα προσφοράς. Μας προτρέπει να δείξουμε τη γενναιοδωρία μας έχοντας ένα κυρίαρχο σύνθημα που είναι το «Ενωμένοι προσφέρουμε». Και θεωρούμε ότι έρχεται να ενισχύσει, να δημιουργήσει μια έξτρα τάση αν θέλετε, σε αυτό που ήδη καταγράφουμε και στην ελληνική κοινωνία, μια τάση να προσφέρουμε, να είμαστε περισσότερο αλληλέγγυοι, να στηρίξουμε διάφορες δράσεις το συνάνθρωπό μας για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο. Είτε αυτό αφορά σε μια δράση που έχει κοινωνικό αντίκτυπο, είτε μια δράση η οποία έχει έναν έντονα θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, που και τα δύο βλέπουμε όλο και περισσότερο να απαντώνται σε ολόκληρη την Ελλάδα από διάφορες ομάδες ανθρώπων, οργανώσεων μη κερδοσκοπικών, εταιριών και άλλων φορέων όπου δραστηριοποιούνται προς τέτοιους σκοπούς.
Η πανδημία εκτιμάται ότι έχει ενισχύσει, έχει επηρεάσει τους ανθρώπους ως προς την προσφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο ή όχι?
Βέβαια και έχει υποστηρίξει και μάλιστα έχει ενισχύσει στην πραγματικότητα σε αρκετά μεγάλο βαθμό μια τάση την οποία τη βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια να εξελίσσεται και στην ελληνική κοινωνία. Ευρύτερα να πω ότι υπάρχουν διάφορες καταγραφές που δείχνουν μια τάση να επικρατεί αυτό που ονομάζεται μεταϊλισμός και στην ελληνική κοινωνία και σε πολλές δυτικές κοινωνίες, δηλαδή μια εστίαση πέρα από τα υλικά αγαθά, σε μια εστίαση σε ζητήματα αξιών, πράξεων αλληλεγγύης κτλ. Τώρα, η πανδημία αυτό που ανέδειξε είναι το πόσο ευάλωτοι είμαστε ως άτομα, ως μονάδες, και άρα ότι μερικές φορές και ο ίδιος ο ατομικισμός, που καλώς υπάρχει στις διάφορες εκφάσεις του για άλλα κομμάτια, δεν μπορεί να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο όταν έχουμε μπροστά μας κάτι τόσο μεγάλο, δυνατό και δυνητικά πολύ επικίνδυνο, όπως ήταν η πανδημία. Γι' αυτό και είδαμε μια ενίσχυση σταδιακή του εμείς, ανέδειξε το πόσο ευάλωτοι μπορεί να είμαστε, και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες συνθήκες πρέπει να δρούμε ενωμένοι. Είτε αυτό πρόκειται στο σύστημα υγείας, το οποίο ποικιλοτρόπως και στην Ελλάδα στηρίχτηκε και από διάφορους φορείς αλλά και τους ίδιους εργαζομένους εκεί, είτε πρόκειται για οργανώσεις οι οποίες λάβανε πολύ μεγάλη στήριξη από πάρα πολλούς ανθρώπους, ώστε να συνεχίσουν εξ αποστάσεως υποστήριξη των διαφόρων ευάλωτων ομάδων όπου δεν είχαν πρόσβαση σε αυτές, ήταν ως προς την ανάπτυξη γραμμών ψυχολογικής υποστήριξης, όπου όλα αυτά βρήκαν έτσι την θετική διάσταση του να γίνουμε ακόμα πιο ευαίσθητοι πάνω σε ζητήματα που μας αφορούν όλους.
Έχετε πολύ δίκιο. Και κύριε Πετρόπουλε, θα ήθελα να μας πείτε ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην Giving Tuesday και με ποιο τρόπο.
Ωραία. Να σας πω εν πρώτης ότι ουσιαστικά για να κατανοήσει κάποιος τη λογική του Giving Tuesday, είναι μια μέρα όπου θέλουμε να σηματοδοτήσει την καλύτερη επικοινωνία και ανάδειξη όλου αυτού που με μικρές πράξεις, μικρά πράγματα και κάποιες μεγαλύτερες δράσεις βιώνουμε συχνά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου. Αλλά θέλουμε να υπάρξει ως ένασμα και ως ένα σημείο εορτασμού όλων αυτών των πράξεων. Άρα ουσιαστικά εμείς προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ένας ιδιώτης, μπορεί να σημαίνει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μπορεί να σημαίνει μια εταιρεία, έναν άνθρωπο που θέλει να υποστηρίξει με το χρόνο του, με κάποια χρήματα, να μπει στο site του Giving Tuesday και να ανακαλύψει εκεί μια σειρά από δράσεις που ήδη σχεδιάζονται, όπου σημείο εκκίνησης ή σημείο κορύφωσης θα έχουν την συγκεκριμένη μέρα, 30 Νοεμβρίου, του 2021, και εκεί να δει το πώς θα μπορεί να στηρίξει με διάφορους τρόπους διάφορες τέτοιες δράσεις.
Εάν κάποιος από τους ακροατές που μας ακούει τώρα θέλει να πάρει μέρος στο παγκόσμιο κίνημα της Giving Tuesday, μπορείτε να μας δώσετε μερικές ιδέες με ποιους τρόπους μπορεί να το κάνει?
Βεβαίως. Εν πρώτης να τονίσω ότι η γενοδορία και ευρύτερα η προσφορά δεν πρέπει να μετρούνται πάντα μόνο με υλικούς ή χρηματικούς όρους, και ότι τελικά ακόμα και κάποιες μικρές και φαινομενικά ίσως ασήμαντες πράξεις καλοσύνης και προσφοράς μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Έτσι, επί παραδείγματι, ένας ιδιώτης μπορεί να προβεί σε κάποια μικρή δωρεά, μπορεί να προσφέρει τον χρόνο του, μπορεί να έχει συγκεκριμένα ταλέντα τα οποία θα ήθελε αφιλοκερδώς να προσφέρει σε μια οργάνωση, σε μια άτυπη ομάδα στη γειτονιά του, ή απλά να βοηθήσει κάποιον στον δρόμο να υποστηρίξει ένα συνάδελφο, ακόμα και να αποστάρει στα social media κάτι σχετικό εκείνη την ημέρα, το οποίο μπορεί να συνδέεται με ευρύτερα τη λογική της προσφοράς και των πράξεων καλοσύνης. Αν πρόκειται για επιχείρηση, αυτή μπορεί να επιλέξει να κάνει μια χορηγία σε μια τοπική οργάνωση, να προσφέρει στους υπαλλήλους τους μια υπηρεσία για την ψυχική τους υγεία, να διοργανώσει κάτι με τη βοήθεια του προσωπικού της, ώστε να υποστηρίξει μια εθελοντική δράση για έναν σκοπό που εμπνέει τους ίδιους και ευρύτερα την επιχείρηση. Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, από την άλλη, μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή καμπάνια, όπως αυτές που ήδη έχουν δημιουργηθεί, και να καλέσει το ευρύ κοινό να την υποστηρίξει, είτε χρηματικά, είτε σε είδος, με το χρόνο, για παράδειγμα, που προανέφερα, και έτσι να προσφέρει και η ίδια στο κοινωνικό σύνολο ή και να υποστηρίξει η ίδια άλλες οργανώσεις. Οπότε υπάρχουν πολλές ιδέες για το πώς μπορεί κάποιος να προσφέρει. Στην πραγματικότητα είναι ανεξάντλητες και ο καθένας μπορεί προφανώς να τις προσαρμόσει στο χρόνο και τους πόρους του, αρκεί να δώσει αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό, έστω και ένα μικρό παρόν σε εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα.
Και μπορούμε να πούμε στους ακροατές μας πού μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, εργαλεία αλλά και χρήσιμο υλικό για να πάρουν μέρος στην Giving Tuesday.
Ακριβώς. Εντός συγκεκριμένης πλατφόρμας, από τη μία πλευρά μπορούν να βρουν διάφορες ιδέες και εργαλεία, έτσι ώστε οι ίδιοι να αποτελέσουν τους διευκολυντές, αν θέλετε, τους πρωτοστάτες σε κάποιες δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και μπορούν να βρούνε πολλά μέσα από το site, είναι www.givingtuesday.gr. Αλλά παράλληλα μπορούν να δουν ήδη πολλές δράσεις που έχουν αναρτηθεί από διάφορους φορείς, οι οποίοι για εκείνη τη μέρα ειδικά έχουν σχεδιάσει διάφορες δράσεις για τις οποίες ζητούν τη στήριξη του υπόλοιπου κόσμου.
Πολύ ωραία. Και κλείνοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πείτε γιατί κάποιος να πάρει μέρος στην Giving Tuesday, ποιο θα είναι το όφελός του.
Κοιτάξτε να δείτε, το όφελος είναι ότι συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο κίνημα, σε κάτι το οποίο θα εορταστεί σε ολόκληρο τον κόσμο και θα αναδειχθεί έτσι και η τοποθέτηση της ελληνικής κοινωνίας ως μια κοινωνία με μια τάση προς την αλληλεγγύη, την υποστήριξη, την φιλανθρωπία. Παράλληλα θα μπορεί ο ίδιος να δει και να γνωρίσει λίγο περισσότερο διάφορες δράσεις που μπορεί να κάνει το ίδιος, είτε συμμετέχοντας σε κάποιες πρωτοβουλίες μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, για το πώς μπορεί εκείνη τη μέρα αλλά και σε συνέχεια και σε επόμενες μέρες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να μπορεί να συνδράμει και αυτό σε μια πορεία για μια ελληνική κοινωνία η οποία θα βρίσκεται σε ένα καλύτερο σημείο από ό,τι βρίσκεται σήμερα.
Και επιτρέψτε μου και εμένα να συμπληρώσω, και γιατί όχι να δουν τη δύναμη των απλών ανθρώπων που έχουν καλές προθέσεις και διάθεση για προσφορά στην κοινωνία.
Ακριβώς, διότι τελικά αυτό είναι που κινητοποιεί και είναι η κινητήριος δύναμη για να πετυχαίνουμε λίγο οργανωμένα ή λιγότερο οργανωμένα, αν θέλετε, πολλές φορές, έτσι πολύ όμορφα μαγικά πράγματα που εμείς τουλάχιστον στο Higgs έχουμε έτσι τη χαρά να εντοπίζουμε και να προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο, όταν συζητήσαμε για την δυνατότητα το Giving Tuesday να έρθει στην Ελλάδα, ενθουσιαστήκαμε και προσπαθούμε να το προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη μέρα γενναιοδορίας στον κόσμο έχει ξεκινήσει. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Giving Tuesday και καλή συνέχεια στο έργο του Higgs.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα να ακουστεί το συγκεκριμένο μήνυμα.
Να είστε καλά.
Some things look better, baby.
Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε με το Κολέγιο Αθηνών, το οποίο δημιουργεί νέο κτίριο τεχνών με δωρεά του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κολέγιο Αθηνών ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κτιρίου τεχνών εντός των εγκαταστάσεων του Κάμπους Ψυχικού, που θα λειτουργεί ως εκπαιδευτικό κέντρο και ως εκθεσιακός χώρος για την καλλιτεχνική παιδεία. Το έργο θα αποτελέσει δωρεά από τον απόφοιτο Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Στο νέο κτίριο θα στεγαστεί το πρόγραμμα τεχνών του Διεθνούς Απολυτηρίου, καθώς και αντίστοιχα μαθήματα γυμνασίου και λυκείου του Κολεγίου Αθηνών, και θα λειτουργήσει ως ένα καλλιτεχνικό κέντρο ανοιχτό στην κοινότητα μέσω των εκθεσιακών του χώρων, καθώς και προγραμμάτων για το κοινό, που θα επιδιώξουν τη δημιουργία μιας πολιτιστικής πλατφόρμας συνεργατικών και εκπαιδευτικών έργων. Στόχος της δημιουργίας του είναι το κτίριο τεχνών να τοποθετηθεί ως κορυφαίος συνομιλητής στο τοπικό πολιτιστικό τοπίο και σημείο αναφοράς για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τέχνης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές, στους αποφύτους του Κολεγίου Αθηνών, στους καλλιτέχνες αλλά και στα μέλη της ευρύτερης κοινότητας να ενδυναμώνουν και να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους μέσα από τα προγράμματά του. Το έργο με την ονομασία Κτίριο Τεχνών Δημήτρης Δασκαλόπουλος θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2025, που είναι η επέτειος των 100 χρόνων του Κολεγίου Αθηνών. Αποκλειστικός δωρητής του κτιρίου είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία Συνεών, που δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο με μόνο σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου. Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια πρόσθετη δωρεά 500.000 ευρώ θα είναι διαθέσιμη για εξοπλισμό μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή. Η δημιουργία του έργου θα ανατεθεί σε αρχιτεκτονική ομάδα που θα προκύψει από τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών που προκυρήσουν το Κολέγιο Αθηνών και η Συνεών. Η επιλογή της πρότασης και κατ' επέκταση της αρχιτεκτονικής ομάδας που θα εκπονήσει τη μελέτη ανέγερσης του έργου θα γίνει από κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από διακεκριμένους επαγγελματίες στα πεδία της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής τοπίου, της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και των τεχνών. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πω ότι το Κολέγιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1925 από φωτισμένους Έλληνες με προτεργάτες τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον Στέφανο Δέλτα και με την υποστήριξη διακεκριμένων Αμερικανών φιλελλήνων. Ανήκει στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό. Περίπου το 1 τέταρτο των μαθητών του φυτά με υποτροφίες αριστείας ή οικονομικής ενίσχυσης. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος δέχτηκε με χαρά την πρόταση του Κολεγίου Αθηνών να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία αυτού του χώρου, γιατί έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι η έκθεση στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί απαραίτητο συστατικό της σύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς καλλιεργεί την περιέργεια και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη στηρίζει την εκπαίδευση στην τέχνη και τους νέους δημιουργούς μέσω των προγραμμάτων του Οργανισμού Νέων. Το πρωτοπόρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αυτό τέχνη, συνεργασία του Νέων με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, έχει υλοποιήσει προγράμματα σε 145 σχολεία με τη συμμετοχή 17.000 περίπου μαθητών. Επίσης, ο Νέων, πέρα από το εκθεσιακό του πρόγραμμα, έχει διαθέσει από το 2013 2,5 εκατομμύρια ευρώ για υποτροφίες και χορηγίες στο σύγχρονο πολιτισμό. Και θα συνεχίσουμε με τα προγράμματα διεθνών ανταλλαγών για μαθητές. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τα ελληνικά μορφωτικά προγράμματα διεθνών ανταλλαγών προσφέρουν ευκαιρίες υποτροφιών σε Έλληνες μαθητές λυκείου για να συμμετάσχουν σε προγράμματα διεθνών ανταλλαγών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Global Citizen Scholarship Program που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προσφέρονται 11 πλήρεις υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνοκύπριους μαθητές για σπουδές στην Αργεντινή, το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Δανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, τη Σερβία, τη Σουηδία, την Τινησία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, προσφέρονται και μερικές υποτροφίες για σπουδές στην Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ελβετία. Τον προηγούμενο χρόνο, το πρόγραμμα έλαβε σχεδόν 450 αιτήσεις από περισσότερες από 80 κοινότητες στην Ελλάδα και την Κύπρο για 13 διαθέσιμες υποτροφίες, αριθμός κατά 50% αυξημένος σε σχέση με το πρώτο έτος υλοποίησης του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα περνούν μια ακαδημαϊκή χρονιά στη χώρα υποδοχής τους, ζώντας μαζί με μια τοπική οικογένεια. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για τους συμμετέχοντες, που είναι γεννημένοι μεταξύ 1η-1η του 2004 και 31-12 του 2007. Η διαδικασία της διαδικτυακής υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του 2022 για τα ακαδημαϊκά προγράμματα που ξεκινούν το φθινόπωρο του 2022. Όσοι ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε αίτηση ή να μάθετε περισσότερα ή να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο afs.org.gr. Και θα συνεχίσουμε με τα βάουτσερ σύντησης αξίας 250 ευρώ για οικονομικά δύναμους φοιτητές. Η Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης Γέφυρα με έδρα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί τη δράση «Σπουδάζω», που αποτελεί την παροχή διατακτικών σύντησης αξίας 250 ευρώ εφάπαξ σε κάθε προπτυχιακό πρώτο ετή φοιτητή-φοιτήτρια του ακαδημαϊκού έτους 21-22, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Η δράση υλοποιείται με μέρημνα και κριτήρια εισοδηματικά και κοινωνικά που τίθενται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας, ενώ ο προϋπολογισμός της ορίζεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Η δράση στοχεύει στη στήριξη των προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών, φοιτητριών, των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για την ομαλή κοινωνικο-οικονομική ένταξή τους στο νέο φοιτητικό περιβάλλον, για την κάλυψη των αναγκών σύντησης μέσω της προμήθειας ειδών διατροφής ή και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και στη βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των μελών των οικογενειών αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου. Αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα κοντά σας. Thank you. Εδώ είμαστε και πάλι κοντά σας. Είναι η εκπομπή «Προσφέρω». Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε με μία είδηση που μας έρχεται από το Δήμο Αθηναίων, γιατί το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων άνοιξε τις πόρτες του σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες του. Πρόκειται για μια δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει δωρεάν κούρεμα και ξύρισμα σε άστεγους, αλλά και σε οικογένειες που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητά τους. Ο χώρος που βρίσκεται στον κόμβο αλληλοβοήθειας πολιτών του Δήμου Αθηναίων, Δομοκού 2 και Φιλαδελφίας απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, ανταγωνίζεται τόσο σε αισθητική όσο και σε εξοπλισμό ένα σύγχρονο κομμωτήριο. Το Κοινωνικό Κομμωτήριο όμως ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο. Είναι η πρώτη δομή του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων που θα λειτουργεί αποκλειστικά με θελοντές κομμωτές. Αυτή η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης όλων εκείνων που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας. Στόχος όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την πρωτοβουλία είναι οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν στα χέρια των έμπειρων επαγγελματιών να αισθανθούν το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που έχουν ανάγκη στην καθημερινή του ζωή. Ο κόμβος αλληλοβοήθειας πολιτών είναι μια δομή μέσα από την οποία ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει σε άστεγους αλλά και σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη όλα τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Με τη δημιουργία του Κοινωνικού Κομμωτηρίου ολοκληρώνεται το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος Αθηναίων σε όλους όσους χρειάζονται την υποστήριξή του. Θα ήθελα να απευθύνω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε ολόκληρη την ομάδα των κομμωτών που θα στηρίξουν εθελοντικά αυτή την προσπάθεια. Πρόκειται για νέους ανθρώπους που θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς να στρέφουν το βλέμμα τους αλλού, ωστόσο επιλέγουν να αφιερώνουν χρόνο και πολύτιμη ενέργεια στους συμπολίτες τους, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί τα καταφέρνουμε. Το Κοινωνικό Κομμωτήριο αποτελεί ένα συμπληρωματικό βήμα στη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης και είμαστε υπερήφανοι για αυτή την πρωτοβουλία, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Και από το Δήμο Αθηναίων θα πάμε στο Δήμο της Γλυφάδας. Από το 2014 ο Δήμος Γλυφάδας καθιέρωσε το λιάζωμα και έτσι κάθε φθινόπωρο γίνεται η συγκομιδή ελαιοκάρπου από τις ελιές που βρίσκονται στα πεζοδρόμια, τα πάρκα, τις πλατείες και άλλους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους από την παραλία της Γλυφάδας μέχρι τους πρόποδες του Ημιτού. Πρέπει να σας πω ότι το ελαιόλαδο που παράγεται είναι εξαιρετικής ποιότητας και παραδίδεται στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Γλυφάδας, από όπου διανέμεται δωρεάν στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες της πόλης. Το λιωμάζωμα στη Γλυφάδα ξεκίνησε και φέτος. Ήταν τέτοιες μέρες το φθινόπωρο του 2014 όταν μας ήρθε πρώτη φορά η ιδέα με την παρατήρηση ότι στη Γλυφάδα υπάρχουν εκατοντάδες ελιές που κανείς δεν μαζεύει ποτέ τους καρπούς. Δεν χάσαμε στιγμή, οργανωθήκαμε, συγκεντρώσαμε θελοντές, σηκώσαμε τα μανίκια και ξεκινήσαμε τη συγκομιδή ελιών από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας με σκοπό την παραγωγή ελαιολάδου. Το λάδι αυτό το συσκευάζουμε και το παραδίδουμε στους οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας μέσω του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Γλυφάδας. Η δράση έγινε συνήθεια αγαπημένη, έγινε ετήσια γιορτή για το μάζεμα των καρπών της ελιάς. Είναι και μια εξαιρετική ευκαιρία για τα παιδιά που μεγαλώνουν στην πόλη με τη συμμετοχή στο λιάζωμα των σχολείων μας να έρθουν σε επαφή με τον πρωτογενή τομέα, κάτι που φέτος, όπως και πέρυσι λόγω των συνθήκων που έχει δημιουργήσει η πανδημία, δεν θα γίνει, εξήγησε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας απίθυνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους άνδρες και τις γυναίκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου και στους εθελοντές και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο συντονιστή κύριο Σταύρο Γιακουμάκη, με τον οποίο μαζί και με τις δικές του προτροπές ξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή πριν από 7 χρόνια. Ευχήθηκε να είναι όλοι καλά και να μαζεύουν τις ελιές κάθε χρόνο με υγεία πάνω απ' όλα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία του Δήμου Γλυφάδας που αξίζει να υιοθετήσουν, γιατί όχι, και άλλοι Δήμοι της χώρας. Και Και θα κλείσουμε για σήμερα με μια δική μας είδηση, μια είδηση της ΕΡΤ 1, γιατί ραντεβού με την ενημέρωση της ΕΡΤ είχε ο Νίκος Κουρής και η αγαπημένη καθημερινή εκπομπή των τηλεθεατών «Δες και Βρες». Οι δημοσιογράφοι των καθημερινών ενημερωτικών εκπομπών Δημήτρης Κοταρίδης και Γιάννης Πιταράς από τις 6 και η Κώστας Παπαχλιμίτζος και Χριστίνα Βίδου από τις Συνδέσεις άφησαν τις πολιτικές συνεντεύξεις και την επικαιρότητα και στάθηκαν απέναντι στον Νίκο Κουρή για να απαντήσουν στις ερωτήσεις του, έπαιξαν για καλό σκοπό για να ενισχύσουν το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. Έτσι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ απόλαυσαν έως και το τελευταίο λεπτό το παιχνίδι και αυτό πρέπει να σας πω ότι ήταν μόνο η αρχή, καθώς κάθε Παρασκευή αγαπημένοι καλλιτέχνες από όλους τους χώρους συμμετέχουν στο τηλεπαιχνίδι προκειμένου να βοηθήσουν στις φιλανθρωπικές δράσεις του «Δες και Βρες». Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Την τελευταία ώρα στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλίνου και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γεωργιακά. Θα σας περιμένουμε εδώ, ίδια παρέα, το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον όμορφο κόσμο της κοινωνικής προσφοράς. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι σημασία έχει η προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό σας απόγευμα.
10.